Saatte 22 saat 30 minut. Sizler menen obada Azattık Radyosu kayradan. Кайрылуу кечиңиздер менен, урматтуу угармандар. Жарым сааттык программабызда Ош менен Жалал Абаддагы былтыркы кооз алаңда жабыркаган элге жардам көрсөтүүгө арналган талкуу.
Бул азыр биздин сурамжылоодун кандайдыр бир ушул парадокс жери болуп атат да. Мамлекет тарабынан эч кандай жардам жок деп айтат, ошол эле учурда ушундай каражатты алдамсыз ооба деп жооп берет.
Мүбүс Айра Бейшеналиевага арналган ай баратат берүүсү.
58-чи жылы декада литература и искусств Москвага барадык эле. 2-чи декадада. Ошондо дүркүрөп чыкты.
Микрофондо Прагадан мен Анарбек Азам уулу оболу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Сөз Гүлайым Ашакеевада.
Рахмат кутман кечиңиздер менен. Жапонияда катуу жер силкинип топон суу жүрдү. Жума күнү Жапонияда күчү 9 баллга чейин жеткен жер титирөө болду. Зилзаланын очогу Токиодон 373 чакырым алыс жерде болуп, анын тереңдиги 24 чакырымга чейин жеткени катталды. Жапондук Киёдо маалымат агенттиги азырынча 30 киши өлгөнүн кабарлап, кетирилген чыгымдардын көлөмү өсүп жатканын айтты. Зилзаланын толкуну бир канча жолу кайталанып, чоң шаарларда өрт чыкты. Токионун чеке белиндеги карамай сактоочу жай күйүп жатканы кабарланды. Жер силкинүүгө удаа эле өлкөнүн түндүк жээктеринде топон суу жүрүп, суу ташкынынын бийиктиги 10 метрге чейин көтөрүлдү. Жапониянын бир катар префектураларында суу ташкыны үй жай, унаанын баарын шыпырып, имараттар бузулду. Тик учактан тартылган тасмалар өлкөнүн түндүгүндөгү океандын жээгиндеги шаарларды суу ташкыны каптап жатканын көрсөтүүдө. Кырдаалга байланыштуу 53 өлкөдө топон суу коркунучу бардыгы эскертилди. Башкаруучу коалициядагы Ата Журт фракциясынан 19 депутат коалициядан чыгууга даяр. Ата Журт фракциясынын жыйынында кабыл алынган чечимге ылайык, аталган фракция Республика жана Социал-демократтар фракцияларына өз талаптарын айтып, 22 мартка чейин убакыт берди. Бул тууралуу Азаттыкка жыйындын соңунда Ата Журт фракциясынан депутат Нариман Түлеев билдирди. Анын айтымында азыркы тапта Ата Журттан 19 депутат коалициядан чыгып кетүүгө даяр. Калган 2 партияга коюлган талаптар чечим чыгаруу иштерине байланыштуу. Андан мурда Республика фракциясынын жетекчиси Канат Исаев.
Бүгүн дагы ошондой суроолор пайда болуп, сүйлөшүүлөр болду. Бирок айтып кетейин, коалиция тарайт деген сөздөр бул чындыкка жатпайт.
Социал-демократтар фракциясынын жетекчиси Чыныбай Турсунбеков дагы мындай билдирүүгө кошулган. Азаттыктын парламенттеги кабарчысы маалымдагандай, бүгүн жогорку кеңеште башкаруучу фракциялардын лидерлери жолугушуп, коалиция маселесин талкуулашты. Парламентке премьер-министр Алмазбек Атамбаев, биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановтун да келгени маалымдалды. АКШ вице-президенти Молдовага барды. Бүгүн Джо Байден Молдовага барды. Эми ал бул өлкөнүн жетекчилиги менен сүйлөшүүлөр күтүлүүдө. Байден Молдовага Орусиядан келди. Москвада АКШ вице-президенти Орусиянын президенти Медведев жана премьер-министри Путин менен жолугушту. Молдовада Джо Байден Транснестр өрөөнүн башын ачуу тууралуу кеп козгойт. Учурда Молдовадагы сепаратисттик бул аймакта 1000 ашуун орусиялык аскерлер жайгашкан. Өкмөт коррупцияга бөгөт болчу орган түзүүнү пландоодо. Вице-премьер-министр Шамиль Атаханов Грузия менен АКШ-га жасаган иш сапары тууралуу журналисттерге маалымат берип, Кыргызстанда укук коргоо багытындагы мыйзамдарга олуттуу өзгөртүүлөр керектигин белгиледи. Анын айтымында Кыргызстанда тартип коргоо кызматкерлери тарабынан кысым жолу менен көрсөтмөлөрдү алуу маселесин чечүү үчүн кылмыш жаза кодексине тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилиши зарыл.
Рахмат. Жаңылыктар менен сиздерди Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Он экинчи мартта түнкүсүн Чүй жана Ысык Көл өрөөндө жаан жаайт. Чүй жана Таластын кээ бир жерлеринде туман түшүүсү ыктымал. Абанын температурасы Баткен Жалал Абад Ош туугандарында түндө -2 + 3 градус, күндүзү 5-11 градус жылуу. Талас аймагында түндө -2 - -7, а күндүзү 3-8 градус. Сарыөзөн Чүйдө түнкүсүн 0-5, күндүзү 3-8 градус. Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн 9 градуска чейин суук, күндүзү -2 + 3 градус болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ош жана Жалал Абадта элге кимден, кандай жардам ала тургандыгы боюнча маалыматтар жетишсиз болуп жатат. Бул тууралуу азаттыкка курган маегинде түштүк аймагын калыбына келтирүүгө жарандык көзөмөл жүргүзүү долбоорунун координатору Динара Ошракунова менен долбоордун Ош облусу боюнча координатору Руслан Ташанов айтып беришти. Жарандык лидерлер атай иликтөөнүн жыйынтыгын чыгарганы жатышат жакында. Кабарчыбыз Айзада Касымалиева конокторго адегенде мониторинг боюнча алдын ала кандай тыянактарга келдиңиздер деп суроо салып, сөз учугун Динара Ашуракунова улантты.
Мониторингти ноябрда баштап, биринчиден биз атайын анкеталарды түзүп, анкетирование өткөзгөнбүз. Өзүн жана кыл үй бүлөнүн мүчөлөрү кайтып кеткендер, жарадар алгандар, ошо үйлөрү күйүп эмнетип кеткендер, ошолордун арасынан биз ошол атайын ошол 3 категорияны алып, 600 респондентти 18 жаштан 65 жашка чейин анын үйдө ошолорго атайын ушундай суроо жүргүзүп,
кандай багытта суроолор болду?
Вот жумушу барбы? Компенсация алынып атабы? Кандай ошол компенсация жетиштүү же жок, компенсация жөнүндө же жардам жөнүндө, гумпомощь жөнүндө кайсы жерден ошо маалыматты кимден алып атышат? Негизи жана госдирекциянын жумушу кандай жумуш жүргүзүп атканын билишеби же билбейби деген, башка мамлекеттик органдар жумуштары кандай жүргүзүлүп атат ошол жөнүндө билеби же билбейби, негизи вообще жарандар кандай ошол жерде бир координация барбы же жокпу деген ошондой бир максат менен ошондой суроолорду жүргүздүк. Биринчиден 85-90% жумушсуздуктан абдан чоң проблемалар болуп атат. Экинчиден жанагы жергиликтүү органдарга бир жардам алганга мындай кайрыласыңар десек 50-80% респонденттер алар айтышты жок.
Эмне себептен?
Анткени алар деген ошол маалыматты билбейби же ошол бир кандай байланыш ортосунда ошол байланыш жок болгон үчүн ошондой кайрылып айтышыптыр да. Көбүнчөсү ошол жардам боюнча компенсация алганга силер маалыматты кимден алып атасыңар дегенде 40-50% деген эл аралык уюмдардан алып атабыз деди. Анын ичинен жана 9-10% жанагы массалык маалымат каражаттардан алып атабыз деди.
Динара айым азыр эле айтып кетти, суралган кишилердин 80% жардамга кайрылбайбыз деп айтты депчи. Сиз ошол жерде жашап жатасыз да, кошо көрүп жатасыз, эмне үчүн кайрылбай жатышат?
Биринчиден мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан жардамдар тууралуу элде толук маалымат жок. Элдерден кандай жардам алып атасыңар деп сураганыбызда алар айтат да, эл аралык уюмдар үй куруп берди, эл аралык уюмдар тамак аш берип жатат, эл аралык уюмдар кийим кече берип жатат жана кээ бир учурда акчалай жардам берип атат деп айтышат. Кийин мамлекет тарабынан эч кандай жардам болбоду деген жоопту айтышкан да. Анан кийин тактап сураганыбызда 200,000 сомдон кредит же болбосо 50,000 сомдон кайтарымсыз грант катары берилген акчаны алдыңыздарбы дегенде ооба алдык деп жооп беришкен. Бул мамлекеттик дирекция тарабынан республикалык бюджеттен берилген акча каражатын алган, ошол компенсациялар жеткен элге, бирок алар кайсы ким жактан келип жатат? Эл аралык уюмдан келип жатабы же болбосо мамлекет тарабынан келип жатат, бул боюнча так маалыматы жок. Бул жаракат алгандарга төлөнүүчү компенсациялар тууралуу деле элдерде толук маалымат жок.
Ошол аны албай жатабыз деп аткандар көбүнчө кимдер?
Албай жатабыз мисалы дегендер мынабул негизинен үйү күйгөндөр. Бул улуттук азчылыктарга тиешелүү. Бул жерде биз бир проблеманы ачык айтышыбыз керек. Мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан чаралар, көрсөтүлүп аткан жардамдар тууралуу элге маалымат жеткирүү механизми жок деп айтса болот.
200,000 сом соода жөнүндө дагы маалымат чыкканда кээ бирөө мисалы андан баш тартып атышат, анткени кийин аны төлөй албайбыз деп элдер баш тартып атат дегенде маалыматтар тарабады беле. Демек алар билген да мамлекеттен келип аткан каражат.
Бул азыр биздин сурамжылоодун кандайдыр бир ушул парадокс жери болуп атат да. Мамлекет тарабынан эч кандай жардам жок деп айтат, ошол эле учурда ушундай каражатты алдамсыз ооба деп жооп берет да. Бул баягы биздин сурамжылоодун кандайдыр парадокстук учурлар болду деп айтат.
Буга эмне таасир берип атат деп ойлойсуз?
Биздин өзүбүздүн баамызда как эксперт катары, байкоочу катары биздин баамызда баягы биринчи мамлекетке болгон кандайдыр деңгээлде ишенбөөчүлүк, кандайдыр деңгээлде ушул июн кок алаңына жол берген дигине байланыштуу бул кандайдыр бир деңгээлде баягы таарынч ишенбөөчүлүк факторун тактаана белгилесек болот.
Динара айым, демек мамлекет жардам көрсөтүп жатса дагы ошону элдер көргүсү келбей жатабы?
Чынында эле бир ушундай баягы июнь трагедиясын ушундай болуп калганы, анан кийин мамлекеттик органдар бир ошону токтото алганы, ошол биринчиден ошо элдин арасында ошондой таарынч бар. Ошондуктан баягы жардам бергенде дагы ошол жардамды жардам катары көрүшпөй, булар деген ошол эми баягы бул күнөөлүү, ошон үчүн күнөөлүү катары бизге деген көбүрөөк жардам бериш керек деген бир мен ошондой сезимде мен ушинтип ойлойм да. Бирок түшүнүп атабыз, баягы көп деле жардам может мамлекеттик органдар бере албайт, анткени биздин бюджетибиз дагы өзүбүздүн бюджетибизде ушундай чоң проблема бар. Бирок ошого карабастан мына жанагы берилип атканда акча жетишпегендиги бул чынында эле ошондой болот. Өзүн үй бүлөнүн мүчөлөрүн жоготкон адамдар, албетте алар үчүн бул деген эң кыйынчылык.
Ошол эле учурда гуманитардык жардамды таратууда жанагы шылуундардын колунан өтүп кетет. Кээ бир ошол эле тарап жаткан мамлекеттик кызматкерлер аны алып алып жатат деген кептер көп эле айтылып жатат. Ушундай фактыларды сиздер белгиледиңиздерби?
Адамдар айтышты, даже ушул берилип аткан суда берилип аткан кредит же башка компенсация берилип атканда ошо жерде кайра коррупция болуп атат. Кээ бирде деди мына атайын тизме түзүлгөн да жардам берген адамдарга. Ошолордун арасында деген жардам кереги жок адамдар да кирип калган. Көбүнчөсү ошондуп жооп берип атышат да.
Рустам мырза, ошол гуманитардык жардамдар башка кишилердин колунан өтүп, анан садыкадагы чыгып кетип атат деген пикирлер айтылып келет да. Ошондой бир дүкөндөрдөн же болбосо базарлардан гуманитардык жардамга келген оокаттардын сатылып жатканын көрө алдыңыздарбы?
Долбоордун жүрүшүндө биз андай фактыларды өз көзүбүз менен күбө болбодук. Бирок элдин арасында ошондой имиш имиштер бар экенине биз күбө болдук. Имиш имиш менен баягы өзүбүз бир тапкан өзүбүз күбө болгон фактынын айырмасы бар. Ошону биз тактан айтып кетишибиз керек. Бирок баягы сурамжылоордун негизинде элдер ошондой пикирлерди айтып атышты. Бирок ошону биз далил катары биз фактыларды байкаган жокпуз.
Көрө алган жоксуздар.
Гумпомошту таркатууда кээ бир учурда кандайдыр бир балансты сактабоо же болбосо керек эмес эле категориядагы атуулдарга гуманитардык жардамга муктаж эмес атуулдарга гуманитардык помощ таркатылган фактылар бар. Эч кандай жапа чеккен эмес, жакынын жоготкон эмес, үй күйгөн эмес, жумуш ордун жоготкон эмес, ошондой эле атуулдарга дагы гуманитардык жардамдар эл аралык уюмдар тарабынан, бул көбүнесе азык түлүк продуктыларын таркатууга тиешелүү.
Жардам берүүдө улутка карап мамиле кылган бир жагдайлар болдубу?
Мындай бир жооптор да болду. Көбүнчөсү мисалы кыргыз улуттук жардамдар алар айтып атышты да. Мына эл аралык уюмдар көбүнчөсү кум жардамды деген өзбек улуттуктарга көбүрөөк берет, анткени мына ошолорго көбүрөөк боор деген ошондой бир эмеде айтып атышты да. Бирок мына биз айтып кетсек баягы эл аралык уюмдар деле андай атайын эме деле жасабайт болуш керек. Алар деген ошо караштырып мындай баланс деген объективность ошонун баарын сактап атат да. Алар анткени алар деген нейтралдуу, аларга деген баары бир алар деген жардам берип атышат. Ушул кантип жакшыртсак болот? Кандай бир жеңил, кандай бир рекомендациялар берилет? Ошо Ал Абадта көп НПОлор бар, алар дагы өздөрүнүн бир юридикалык консультацияларын берип атат. Бирок ошого карабастан биз ушундай жооп кайра алып калдык. Консультация керек болуп атат, анткени жанагы сууда алып атканда же ошол документтерди кайра восстанавливать этип атканда ошондой адамдар деген билбейт экен, көп жардам керек болуп атат да. Кайсы жерге барыш керек, кимге карыш керек, кандай жазыш керек арызды, ошондой ошондой
кеңеш берүү иштерин жүргүзүңүздөр да, мониторингдин алкагындачы. Ошондон кийин ала албай жүргөн жардамын алган учурлар болдубу? Кеңеш бердиңиздер, жанагы окуу тренингтердин баарын өткөрдүңүздөр, андан кийин анан ошол өздөрүнүн укуктарын билип алып, анан кайрадан барып кагаздарын толтуруп, мына ушул мага тиешелүү жардамды мага бергиле деген сыяктуу.
Албетте, биздин ошол төгөрөк столдордун бир бөлүгү бул элдерге ошол түзөнтүз жапа чеккен атууларга маалымат берүү. Мамлекет тарабынан кандай токтомдор, кандай мыйзамдар кабыл алынган, ошол жапа чеккендерге колдоо көрсөтүү боюнча ошолдор маалымат берүү, анан кийин андан кийинки бөлүгү бул көйгөйлөрдү изилдеп чыгуу жана ошол көйгөйлөрдү чечүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу. Элдердин баягы июн коголаны учурунда бир топ ушул ишкерлерибиз өздөрүн ошол бизнестерин жоготуп алышкан жана ошол эле учурда алардын тиги банктан алган бир топ кредиттери бар. Ушул кредиттеринин үстөк пайызы ушул күндө аябай өсүп кеткен, себеби бизнес токтоп турат, алардын процентин кайтаруу мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан бул боюнча мамлекет тиешелүү чараларды көрүүсү зарыл деп кайрылышты бизге ошол жапа чеккен бизнесмендер.
Азыр ушунун баарын тең караштырып мына анализдеп атабыз. Бунун баарын тең биз жаңы эле алдык, бул маалыматтардын баарынчы. Эми анализдеп сөзсүз жана биздин мам дирекцияга жиберебиз. Эми алар дагы өздөрү да ойлонуш керек. Андан тышкары мына биз деген азыр ушул 30-нчу ушу марттын аягына чейин жалпы общественный слушаниялар жүргүзөбүз. Кайрадан ушуларды, ушул эле суроолорду кайра талкуулап, анан кийин бир ушундай мамлекетке бир кайрылуу кылабызбы же бир өзүнчө рекомендация сунуштайбызбы. Ошондойлордун баарын тең азыр биз караштырып атабыз.
Ош жана Жалал Абадта былтыр болгон кооук алаңда жабыркаган адамдарга көрсөтүлгөн жардамдар боюнча маектин уландысын бир аздан кийин улантабыз. Микрофондо Прагадан мен Амербек Азам уулу, сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Японияда катуу жер титирөө болуп, цунами каптады. расмий бийликтер 30 кишинин набыт болгонун, көптөгөн адамдардын дайынсыз жок экенин кабарлашты. 53 өлкөдө топон суу коркунучу бар экени эскертилди. Кыргызстанда башкаруучу коалициядагы Ата Журт фракциясынан 19 депутат чыгууга даяр. Мегакомдун азыркы жетекчилигине 2 кылмыш иши козголду. Кыргыз өкмөтү коррупцияга бөгөт болчу атайын орган түзүүнү пландоодо. Франция жана Британия Ливиядагы козголоңчулардын кыймылын саясий уюм катары таанууга эл аралык коомчулукту чакырды. Кыргызстандын экс-президенти Курманбек Бакиевтин бир тууган эниси Ахмат Бакиевтин соту 14 мартта улантылат. Бакуда уруксаты жок митингдин катышуучулары камакка алынды. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка окуялар тууралуу биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ. Эми Азаттыктын Бишкек студиясында жазылган маектин уландысын угуңуздар. Ага жарандык уюмдардын өкүлдөрү Динара Ашрахунова жана Руслан Ташанов катышат. Сөздү Айзада Касымалиева улантат.
Динара айым, сиздер мониторинг жүргүзүп жатып, Ош, Жалал Абадта жараштыруу аракеттери болуп жатат, бирок ал туурасында элге маалымат жетпей жатат деген пикирди айтып жатасыздар. Азыр ал жакта элдин бири бирине болгон ишенимин жогорулатуу максатында кандай долбоорлор иштеп жатат?
Эми биринчиден баягы өзүңөр билесиңер, жер жерлерде бизде ар кандай аксакал кеңештери, аял советтери, жаштардын советтери, ошондойлордун баары көп түзүлгөн да. Мурда АКФ учурунда эле. Анан ошолордун баары тең азыр мындай биз баякы трагедия келгенде көрүп калдык, алар деген мындай эч кандай бир мындай байланышы жок экен жөнөкөй адамдар менен, анан өздөрүнүн бир программалары же политикасы да жок экен да. Ошондуктан азыр мына азыр алар өздөрү кайра жаңыдан ошонун баарын иштеп чыгып атышат.
Эми
мына анткени мына ошого такалып ошону көрүп проблема экенин көрүп эми азыр ошолордун баарын иштеп чыгып атат. Анан ошо жер жерлерде баягыл напряжение бар да, көбүнчөсү баягыл алкоголду деген контролдо болгон үчүн жаштар көбүнчөсү ошо ичип алышып күрөшүшөт, анан кайрадан напряжение болуп атат да. Анан ошолор деген баягыл аксакал кеңештери, кайрыл аял кеңештери ошолор менен жумуштарды жүргүзүп атат. Анан бирок ал жөнүндө деген эми баягыл жалпы массалык каражаттар мына жалпы маалымат берген жок да. Анткени биз мына көрдүк, жергиликтүү кеңештердин депутаттары, ошол эле айыл башчылары өздөрү ошол массалык маалымат каражаттары менен кандай иштеш керегин ошондой эмелер жок экен, механизм билбейт экен. Пресс-релизди кандай жазыш керек, кимге чалыш керек, эмне деп айтыш керек, ошо анан ошол боюнча биз аларга атайын тренинг жүргүздүк.
Кээ бир жерлерде мисалы элдер бири бири менен өздөрү эле байланышып өздөрү жарашып алуу процесстери жүрүп атат да. Ал эми мисалы илгери кыргыздын бир салттары бар болчу да, мисалы бири бирине кун берип экинчи араздашпайлык, дайыма ынтымактуу жашайлы деп бириккен да. Анан азыр мына азыркы кырдаалда ошол жарашуунун кандай мындай эффективдүү методдору болушу мүмкүн?
Эми
кантип жакындатыш керек элди?
Албетте, бул мен жарашуу деп айтсак деле болот, бирок туура айта турган болсок, бул ишенимди калыбына келтирүү. Ишенимди калыбына келтирүү процессин биз мүмкүн болушунча буну аябай бир кылдаттык менен аябай бир тууранукка салышыбыз керек да. Анан эми жанагындай баарыбыз эле көрүп аткан тиги башына топ менен калпакты алмаштырып кийгизип койгон бул баягы жасалма бир кандайдыр бир иш чара катары калып калат да. Анан чынчына келгенде калпак менен топу эме болду да, анан чынчына келгенде элдин жүрөгүндөгү нерсе айтылбай калып кетти деген нерсе бар да. Ошондуктан азыр биринчи кезекте менин оюмча бул жалпы атуулдук диалог, башкача айтканда улуттардын ортосундагы бир диалог керек. Диалог ал кандай болушу мүмкүн? Албетте, кандайдыр бир маселелер боюнча, мисалы тил маселеси, кыргызстан боюнча улуттардын кандайдыр бир ошол каймактары, коомдун каймактары, улуттардын лидерлери келип, бул боюнча бир позицияга келип алуу зарылчылыгы. Бул биринчи кадам катары кетиш керек, конструктивдүү кадам катары.
Бирок ушул идеялар айтылып эле келе жатпайбы? Бирок ошол эле убакта кыргыздар көп жайгашкан жерде, же болбосо өзбек улутундагы жарандар көп жайгашкан жерде бири бирине мисалы барып каттагандан дагы эле коркушат дегендей, бири бирине барышпайт, түнкүсүн мисалы үчүн бири бирине катташпайт депчи. Мына ушул жагдайда диалогду күтүп отурганга болбойт да?
Албетте да, бул жагынан эми ала турган болсок, азыр узак мөөнөттүү чара катары чараларды эки категорияга бөлө турган болсок, кыска мөөнөттүү жасалчу жумуштар жана узак мөөнөттүү стратегия катары карай турган болсок, бул ошол элдердин аралашып жашоосуна шарт түзүшүбүз керек. Себеп дегенде аралаш жашаган кварталдарда конфликттин деңгээли бир топ улуттуу деңгээлде төмөн, жана учурда алар мурдагыдай эле карым катнаш кирди чыкты, бири бирине болгон ишеним аябай жогору бойдон калып кетти. Бөлүнүп бөлүнүп жашаган жерлерде албетте бири бирине болгон мамиле калыбына келе элек. Ошондуктан биринчи узак мөөнөттүү чара катары алардын аралаш жашоосуна биз тиешелүү түрдө ушуга бир цивилизациялык жол менен бир тиешелүү чараларды алдын ала көрүп башташыбыз керек. Жалпы улуттук башкаруу концепциясы, стратегиясы түп тамырынан бери өзгөрүлүш керек. Себеп дегенде 90-жылы болгон кол калаңдан кийин кээ бир маселелер туура эмес кеткендигине байланыштуу мына 20 жылдан кийин кайталанып отурат. Кыргызстан жогорку деңгээлдеги демократиялык потенциалы бар өлкө катары эл аралык коомчулуктун алдында козголуп келе жатабыз. Эл аралык уюмдар үчүн бизге тол уюмдардын иштеши үчүн алар өздөр миссиясын аткаруу үчүн толук жолдор ачылып миллиондогон гранттар келип атат. Анан кийин эле эмне үчүн Кыргызстанда ушул экинчи жолу улуттар аралык кагылышуулорун берилип жатат. Бул деген ошол улуттарды башкаруу стратегиясы 20 жылдын ичиндеги стратегия кээ бир жерлерде кээ бир багыттары боюнча кардиналдык түрдө өзгөрүүгө тийиш дегенди билдирет.
Динара айым, сиздин көз карашыңыз кандай?
Жөнөкөй эл базарда болобу, кайсы жерде кайрадан сүйлөшүп алар жүрүшөт. Бул жерде дагы саясатчылар да өзүнүн саясатын өзгөртүш керек. Ошонун ичинде бул саясатчыларды ким чогулта алат? Бир стөлгө ким отургуза алат? Ошо суроо ошондо. Ким ошону жаза алат? Анын баарын тең ошо мамлекет жасаш керек. Тем более азыр мына президенттик шайлоо келе жатат. Президенттик шайлоодо сөзсүз улуттук суроо деген кайра чыгарылат. Сөзсүз алар деген ошону атка чаап, алдына коюп алып туруп, анан кийин ошо менен өзлөрүнө ачки зарабатывать этет. Ошондуктан ошону деген азыр мына баштала электе, компания баштала электе, июнда эгерде ошону анан деген уже кеч болуп калат. Ошого чейин биз азыр уже саясатчыларды чогултуп айтышыбыз керек. Тыйыш керек аларды, тыйыш керек.
Динара айымына, сиздер азыр мына мониторинг жүргүзүп, сунуштарды даярдап бардыгына беребиз деп жатпайсыздарбы? Сиздердин ошол сунуштарга мамлекет тарабынан жеткиликтүү мындай көңүл бурулат деп ишенесиздерби?
Чынында эле азыр мындай караганда багыл мамлекет Ошто, Жалал Абадта жапа калган адамдарга биз уже жардам бердик деп эле ошо менен токтоп калбай. Жок, аларга дейин эң биринчи жардам берилди. Жанагыл айтып атпайбы, азыр үй атайын үйлөрдү куруп берди деп. Ал үйлөр деген ал убактылуу үйлөр. 28 квадратный метрде 10-15 адамдан жашап атат. Ошондуктан ошол биринчи жардам берилген деген кайрадан эки. Бул жөнүндө унутпаш керек.
Сиздер ушул маселени көтөрүп азыр белги берип жатасыздар да, туурабы?
Ооба. Балким биз ошол июнда ошону эгерде батырак ошо билгенде мамлекеттик органдарда профессионалдуу баягы конфликт менен иштеген адамдар же укук коргоо органдарында ошондой конфликт менен иштеген адамдар бар болсо, балким ошол чыкпайт болчу.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосунун Бишкек студиясында өткөн маекке Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүүнүн жүрүшүнө жарандык көзөмөл жүргүзүү долбоорунун координатору Динара Очоракунова менен долбоордун Ош облусу боюнча координатору Руслан Ташанов катышты. Маекти кабарчыбыз Айзада Касымалиева алып барды. Азыр уктурулуучу Ай баратат берүүсүнөн өткөн кылымдын 50-70 жылдары Би периштеси аталып, мурдагы СССРдеги балет адистеринин жогорку баасын алган кыргыз балеринасы Бүбүсара Бейшеналиеванын чыгармачылыгына арналат. 1958 жылы Галина Уланова менен бир күнү СССР эл артисти наамын алган Бүбүсайра Бейшеналиева Чолпон, Раймондо, Аккуу көлү, Бакчы сарай фонтаны жана башка балеттерде кайталангыс образдарды жараткан. Атактуу бийчи тирүү болгондо быйыл май айында 85 жашка чыкмак. Эмесе кабарчыбыз Саманбек Дилденбай даярдаган Ай баратат берүүсүн угуңуздар.
Ак булутту арала ай баратат ай баратат.
Өз кезегинде би өнөрүнүн периштеси делип Аялзаттын асылы катары элдин сүймөнчүлүгүнө айланган легендарлуу улуу бийчи Бүбүсара Бейшеналиева кыргыз улуттук классикалык балет өнөрүнүн негиздөөчүлөрүнүн бири. Анын ысымы убакыт өткөн сайын унутта калып баратканын замандаштары арман кылып айтып калышат. Музыка. Улуу балерина менен 18 жыл бою чогуу өнөк болуп бирге бийлеген кыргыз эл артисти Уран Сарбагышев 1958 жылы Москвада болгон кыргыз искусствосунун экинчи декадасы тууралуу эскерип, Бибисайра Бишеналиева СССРдин эл артисти наамын алганын айтты.
58 жылы декада литература искусств Москвага барбадык беле. Экинчи декадада. Ошондо дүркүрөп чыкты. Бибисайрага абдан жакшы баа берди. Анан Галина Сергеевна Уланова абдан жакшы баа берди. Большой театрын Габович деген бийчи критик жакшы баа беришти. 58 жылы сразу народный артистка СССР болду.
Бибисайра Бишеналиева табигат берген таланты менен чектелбестен талбай эмгектенип, бий репетициясында ар бир кыймылды кайра-кайра кайталап 5-6 саатка чейин жанытынбай иштептир. Замандаштарын эскергенине караганда Бибисайранын абдан чырайлуу назиктигинен, боорукерлигинен, улуу кичүүгө жараокер мамилесинен улам аны атынан атабай бардык эркелетип биби дешчү тура. Ал көңүлү жайдары кезде бирөөнүн кулк мүнөзүн дал өзүндөй кылып окшоштуруп туурап укумуштуудай актёрлук жөндөмү да көрсөтүп жиберүүчү экен.
Кишини туураганда андан ал Бекматованын туура берет, Кондучалованын туура берет, кандай сүйлөт баскан ошентип элдин баарын мындай күлдүрүп көңүлүн ачып эси көңүлүн ачып алчу.
Деп эскерди Уран Сарбагышев. Өткөн доордун 40-чы жылдары кыргыз профессионалдык бий өнөрүндө жылдыздай жарк этип жанган Бибисайра Бишеналиева Ленинграддагы хореографиялык окуу жайды 41-чы жылы аяктап келип, Бишкектеги опера жана балет театрында алгачкы жолу сахнага чыгып чыгармачылык чыйрын баштайт. Ал жерде орустун улуу композитору Петр Чайковскийдин Ак Көгөлү балетинде Адетта Адильянын, Александр Глазуновтун Раймонда балетинде Раймонданын партиясын Москва, Ленинграддын театрларында аткарып, орус профессионалдык бий адистердин өтө жогору баасын алып бир катар чет өлкөлөрдө кыргыз маданияты менен тааныштырган. Бибисайра Бишеналиева өзгөчө композитор Михаил Раухфергердин Чолпон балетинде Айдайдын партиясын аткарганда театрда билет калбай калыпчу экен. Бибисайра Бишеналиева ошондой эле композитор Борис Асафьевдин Бахчысарай фонтаны балетинде белгилүү бийчи Махмут Эсенбаев менен бирге бийдеп, Мариянын образын өтө жогорку чеберчиликте бий аркылуу түз алган. Кыргыздын улуттук балет өнөрүнө зор салым кошкон Бибисайра Бишеналиева 1926 жылы 17 майда Аламүдүн районундагы Таштөбө айылында жарык дүйнөгө келген. 1936 жылы Ленинграддагы хореографиялык окуу жайда атактуу бийчи Агриппина Вагановадан таалим тарбия алган. Окууну аяктагандан кийин 1941 жылы Бишкектеги опера жана балет театрында алгачкы жолу сахнага чыгат. Ошентип эл сүйбөнчүлүгүнө айланган улуу балерина 1973 жылы 43 жашка чыгаарына бир жума калганда айыкпас тарттан каза болгон. Анын жалгыз уулу Эрмек менен байланышууга эч бир мүмкүнчүлүк болгон жок, себеби ал Москвада кызы Бибисайранын экен. Берүүнү мен Аманбек Дилденбай даярдадым. Саламатта болуңуздар.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бериш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Урматтуу угармандар, ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Үн операторлору Максат Акматжан уулу жана Франтишек Фартини болушту. Түнүңүздөр бейпил болсун.